Радио К2 от мястото на събитието.
Обсъдихме напрежението в страната и исканията на протестиращите. Едно от които е всъщност протест срещу повишаването на гражданската отговорност. В кодекса за застраховането аз направих предложение между първо и второ четене за текстове, които биха помогнали за това гражданската отговорност да не се повишава. Явно това не беше добре разбрано и се считаше, че изтеглянето на моето предложение би дало възможност на това да не се повишава гражданската отговорност. Снощи обсъдихме подробно на изпълнителна комисия и днес аз излизам, за да кажа следното. Ние предлагаме в кодекса за застраховането да се приемат текстове, които включват изработване на методика с ясни критерии и индикатори за остойностяване на имуществените и неимуществените обезщетения при пътно-транспортни произшествия, включително и при смърт на при такова произшествие. Второ, предлагаме таван до 5000 лева на неимуществено обезщетение при починал при пътно-транспортно произшествие на всички роднини извън тесния кръг роднини, които и досега бяха обезщетявани. Това се налага. Тесния кръг роднини включва съпруг и съпруга, деца и родители. Това се налага от решението на Конституционния съд, на Касационния съд, който разшири кръга на лицата, които могат да търсят подобни обезщетения, като включи всякакви видове роднини, близки и далечни, както и не роднини, но емоционално засегнати. Така че ограничавайки с таван до 5000 лева възможните претенции на тези роднини по вече настъпили събития с 5 годишна давност, ние даваме възможност да няма голяма претенция, която би повлияла върху размера на гражданската отговорност. В противен случай, ако това предложение бъде изтеглено или не се приеме, означава, че гражданската отговорност би могла да се увеличи двойно, тройно, дори и повече. Искам само да ви дам няколко примера. От август месец, когато излезе решението на Касационния съд, до 1 ноември, т.е. за 3 месеца, са постъпили 300 жалби за 850 души, които търсят обезщетение при средна претенция от 100 000, това прави около 100 милиона лева допълнително. Само за 3 месеца допълнителните претенции от разширения кръг, роднини и нероднини, емоционално свързани с починали при пътно-транспортни произшествия, се увеличава с 100 милиона. Може да си представите, че тези 100 милиона, както и още претенции, които ще постъпят до края на годината и вероятно и в следващите години, трябва да бъдат платени от застрахователите, а те се плащат чрез гражданската застраховка от всички нас. 3 милиона застраховани гражданска отговорност. Обикновени хора. Това ще се случи, ако не се приеме това предложение. Затова категорично искам да ви кажа, че при направеното от мен предложение, ако парламент и всички отговорни институции се обединят, това означава гаранция, че по тази причина гражданска отговорност няма причина да се повишава и тя ще остане на настоящите нива. Това трябва ясно да се разбере. В момента адвокати, занимаващи се с подобни случаи, издирват по вече приключили дела различни роднини, братовчеди, живеещи в чужбина включително, и им предлагат да водят дела за имуществени претенции. Става дума за един финансов интерес на хора, които не са в тесния кръг на родители, деца, съпруг и съпруга на починалия от такова пътно-транспортно произшествие. Бяха изговорени много силни думи. Цена на човешкия живот не може да бъде поставена. Така е, цена на човешкия живот няма, но трябва да има граница на исканията на този широк кръг от правоимащи, така наречените правоимащи, защото всичко това рефлектира във всички останали граждани. Затова хората са прави. Но искам ясно и категорично да кажа, че ако Народното събрание приеме това предложение, спекулации от рода на двойна, тройна или 1000 лева гражданска отговорност са безпочвени. Това пък, което излезе с 1000 лева, е тотално фалшива новина. Никога разчетите не са показвали подобна възможност. Но това не е толкова важно. И 100 лева да се дигне още за страховката на българина, мисля, че това не трябва да се случва. Затова сме поискали с финансовия министър среща и с президента. Надявам се в днешния ден или най-късно в утрешния ден да успеем да срещнем с него, защото аз искам той, когато заема позиция, той вече зае такава позиция, тя да бъде информирана позиция. Искам да го запознаем с всички подробности и разчети. И се надявам, че когато ги види и разбере същността, той ще ни подкрепи. Въпроси.
Госпожо Стояна Мановска, Радио К2. Малко нестандартен въпрос ще задам, който може би изисква и присъствие на юрист тук. Решението на Върховния касационен съд, тълкователното решение на Върховния касационен съд има начин да бъде преразгледано и отменено. Мислили ли сте за подобни действия? И второ, смятате ли да сезирате прокуратурата за това решение, защото упорито се говори и даже и с имена за лобистки интереси? Вие самата споменахте, че адвокати обикалят вече потърпевши от подобни пътно-транспортни произшествия. И всъщност това е един голям замисъл за печелене на пари. Как ще излезете от този омагьосан кръг на закона?
Първо искам да ви кажа, че не само, че не сме мислили, а и дори през ум не ми минава, че трябва да се ревизира решение, още повече на тълкователно решение на Върховния касационен съд. Съдът е независима институция, независима от изпълнителната и съдебната власт, и никой в тази държава не трябва и не може и не трябва да си позволява да дава оценка за едно или друго решение на съда. То е такова, каквото независимия съд е преценил. Колкото до сезирането на прокуратурата, има случаи, които се пишат, както и са предоставени от разследващи журналисти, така и на изслушването на разширеното заседание на Комисията по бюджет и финанси миналата седмица, много от вас присъстваха, се цитираха подобни случаи. Това са случаи на адвокати, които са се специализирали в така наречените неимуществени обезщетения. Този кръг адвокати, за съжаление, вземат много сериозни суми от присъдените обезщетения и за тях това е един бизнес със смъртта, така бих го нарекла. Всъщност, ако погледнете кои бяха най-големите противници на моето предложение, изказващи се в тази посока на изслушването в бюджетната комисия миналия четвъртък, ще видите, че това бяха само адвокати, занимаващи се с това. Искам да кажа, че много пострадали, роднини на пострадали, всъщност включително и на бюджетната комисия казаха, че адвокатите вземат по 30-40 до 50% от обезщетението, което съда присъжда. Когато обаче става дума за социално слаби или малцинствени групи, там се говори за още по-голям процент на обезщетението. Те дават някаква сума предварително на лицата и оттам татъка водят делата за собствена изгода. Това са случаи, с които прокуратурата може да се занимае. В хода на дискусията беше направено и предложение от Института за пътна безопасност да направим законодателна промяна и да сложим таван на въпросните адвокатски хонорари. Искам да ви кажа, че има наредба за адвокатските хонорари и тя присъжда 4% върху интерес. Но всички тези суми, за които се говори, 30-40 и повече процента, те се вземат нелегално. Те не се вземат легално с документ, защото не отговарят на наредбата за адвокатските хонорари. Така че, вие сте права, това са случаи не за законодателни решения, а за прокурорска намеса.
Госпожо Стоянова, можем ли...
Добре, да само кажете, ще сезирате ли прокуратурата или ще чакате тя да се самосезира, защото нямате проактивни действия в този момент. Казвате, че адвокатите са активни, но вие какво правите?
Аз нямам конкретни данни и нямам намерение да събирам подобни конкретни данни, макар че това също е възможно. Мисля, че прокуратурата има своите механизми, както да се самосезира, така и да намери конкретни данни за конкретни случаи.
Можем ли да уточним някои неща? Остава единствено предложението за 5000 за далечния кръг, нали така?
Остава предложението за 5000 за всякакъв кръг, роднини и познати, извън кръга на съпрузи, родители и деца. Това е кръга, който до момента получаваше обезщетение при смърт на пътя и който кръг, на който кръг се изплащат средни обезщетения за последните 5 години 118 000 лева, такава е статистиката, има повече, има и по-малко, и който кръг вече е намерил своето финансово изражение в застрахователната премия, която в момента българския шофьор плаща.
Това временно ли ще е, защото в първите текстове беше временно, докато се създаде методика, или ще остане и след като заработи методика, дай Боже, след известно време?
Методика трябва да има и този таван може да бъде имплантиран в методиката.
Да влезе в методиката. Да. Другото, което е това за неимуществените ли е само или е и за имуществените?
Категорично. Искам да е ясно. Става въпрос единствено и само за неимуществени вреди, които по българския закон се наричат обезщетения за болки и страдания. И то само за роднини на починали при пътно-транспортни происшествия. Все пак ще използвам вашия въпрос, за да кажа, че за разлика от Европа, в България почти не се водят дела и не се изплащат имуществени вреди, обезщетения. Всички отиват на неимуществени болки и страдания. Средното неимуществено обезщетение за Европа е около 25 000 евро. Като примерно във Франция то е 13 500 евро, в Англия 11 000 паунда. Мога да ви дам и други примери. Но там се водят претенции за имуществени вреди, които са много по-големи и много по-лесно доказуеми. И аз мога да ви дам пример. Ако на малолетно дете почина единия родител, това малолетно дете трябва да получи не неимуществено обезщетение в размер на 100 000 лева, а трябва да получи имуществено обезщетение за това, което да му компенсира загубения доход от този родител. До 21 годишната му възраст, ако то учи, следва и така нататък, следва да получи издръжка, стипендия и всичко, което е необходимо, което би му осигурил неговия родител. Само че това се доказва, включително и с доходи на този родител, явни доходи на този родител. Това адвокатите не искат да правят, защото това е работа за тях, защото е много по-лесно да питаш колко те боли от скалата от 1 до 10, колко може да го боли един родител за детето му по скалата от 1 до 10, питам аз. Или идват ли ти на ум идеи да се самоубиеш и да оставиш второто си дете, защото ако кажеш да, това би повишило размера на твоите болки и страдания в финансов аспект, смятате ли, че това е човешко?
Госпожо Стоянова, дайте да уточним само. Ще има ли таван за обезщетенията за най-близките роднини? Защото имаше
един... Няколко пъти обясних, че таван за най-близките роднини, изброявам ги, съпруг и съпруга, деца и родители, няма да има. Остават при сегашния режим. Тоест, доказват болките и страданията си пред съда по скалата от 1 до 10. Тавана, който предлагаме, е за разширения кръг лица в резултат на решението на Върховния касационен съд, който, пак казвам, за 3 месеца са 850 лица. Разбирате, че тези 850 лица искат по 100 000 лева средно обезщетение. Това, ако това се случи, ако този таван не се случи и остане до сегашното положение, това означава допълнителни разходи за застрахователите. И искам да ви кажа, че тези допълнителни разходи за застрахователите няма да се случат тогава, когато се изплатят претенциите, а ще се случат сега до края на годината, когато се правят провизиите на застрахователите съгласно Европейската директива. И те ще бъдат принудени да вдигнат премията на гражданска застраховка, на гражданска отговорност, и тогава вече има различни сценарии, които могат да стигнат до 3 и до 4 пъти увеличение. Това, което нашите хора не бива да го изтърпяват.
Радио К2 от мястото на събитието.